Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež František opäť pozval mladých k účasti na príprave synody.
Kanadskí biskupy vystúpili proti neetickej ťažbe surovín na úkor chudobných krajín.
Osvienčím ako výzva mladým generáciám Európanov k trvalému úsiliu o mier.
Milí poslucháči, na Prahu nedele vám ako zvyčajne prinášame aj zamyslenie Pátra Bubáka. Príjemné počúvanie vám prajú sestra Alena Barvirčáková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Milí mladí, vy ste nádejou cirkvi. Ako snívate o svojej budúcnosti? Takto sa prihovoril svätý otec mladý v dnešnom odkaze cez Twitter. V deň, ktorý OSN vyhlásilo za Medzinárodný deň mládeže, rozoslal pápež František cez sociálne siete krátky odkaz adresovaný osobitne mladým.
Svätý otec takouto formou pozýva mladých ľudí zapojiť sa do prípravy blížiacej sa biskupskej synody. Súčasťou odkazu je totiž aj elektronická adresa online dotazníka na internetovej stránke, ktorú špeciálne pre nich pripravil prípravný tím synody.
Téma najbližšej synody naplánovanej na október 2018 znie Mladý, viera a rozlišovanie povolania. Text prípravného dokumentu 15. riadneho valného zhromaždenia synody biskupov vyšiel už v januári a je dostupný v slovenskom preklade na stránke Konferencie biskupov Slovenska.
Podľa slov generálneho sekretára synody kardinála Lorenza Baldisseriho, najbližším podujatím v rámci prípravy synody bude stretnutie odborníkov na problematiku mládeže v dňoch 11. až 15. septembra v Ríme. Zhromaždené vedecké i praktické poznatky o problematike mladých ľudí potom poslúžia tým, ktorí sa v pastorácii venujú sprevádzaniu mladých, ako aj samotným mladým ľuďom.
Česko. Medzi kandidátov na hostiteľa ďalších svetových dní mládeže, ktoré budú nasledovať po najbližšej Paname, sa zaradila Česká metropola. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka v mene Českej biskupskej konferencie prejavil ochotu prijať mladých celého sveta v roku 2022.
Ako uviedol vedúci sekcie pre mládež pri Českej biskupskej konferencii Jan Balík, biskupy našli podporu pre túto myšlienku aj u prezidenta, predstaviteľov vlády a magistrátu. Českí hostitelia by podľa jeho slov pri zabezpečení podujatia pozvali do usporiadateľskej spolupráce aj okolité národy.
Prijetí v diecézích sme i oslovili slovenské biskupy a myslíme si, že by sa ešte možná zapojili i niektoré maďarské, možná rakouské diecézy. No a po tomto vlastní setkání budeme potrebovať spoustu dobrovoľníků a tady spoleháme, že přijede třeba mnoho mladých i z Polska pomoc nebo i ze Slovenska. Takže si myslíme, že by sa to dalo dát zorganizovať.
Vatikán. Panama a Mianmarsko majú nových apoštolských nunciov. Vatikánske tlačové stredisko dnes informovalo, že Svätý Otec vymenoval za apoštolského nuncia v Paname monsignora Miloslava Adamčíka, titulárneho arcibiskupa Otrikoli, doterajšieho nuncia v Libérii, Gambii a Sierra Leone. Monsignor Adamčík pochádza z poľského Gdaňska a má 55 rokov.
Za apoštolského nuncia v Mianmarsku vymenoval pápež František monsignora Paula Changa Ilnama, titulárneho arcibiskupa Amancie, ktorý je zároveň apoštolským nunciom v Thajsku a Kambodži a apoštolským delegátom v Laose. Pochádza z juhokorejského Soulu a má 67 rokov.
Poľsko. Vo Svinčime sa včera zišli mladí účastníci medzináboženského seminára s cieľom podporiť dialóg, zmierenie a pokoj. Organizátori z nadácie Maximiliana Kolbeho si symbolicky vybrali za miesto stretnutia práve koncentračný tábor, ktorý pripomína hrôzy 20. storočia.
Medzi účastníkmi je zastúpených 14 krajín. Okrem domácich prišli aj mladí z Ruska, Ukrajiny, Spojených štátov amerických či Nemecka. Delegáciu Medzináboženskej rady Bosny a Hercegoviny tvoria zástupcovia pravoslávnej, katolíckej, moslimskej aj židovskej komunity.
Monsignor Ludwig Schick, arcibiskup nemeckého Bambergu a predseda Komisie pre cirkev vo svete, pracujúcej pod konferenciou biskupov Nemecka, pripomenul, ako je dnes dôležité poznať minulosť, aby sme podporili zmierenie.
V Európe ešte treba v tejto oblasti veľa urobiť. Nie je mieru bez stáleho úsilia a mier sa bez neho neudrží. Zmierenie a mier sú trvalé záväzky, ktoré nepoznajú expiráciu. Kto zanechá toto úsilie, stratí mier, citoval slová arcibiskupa Šika vatikánsky denník L'Osservatore Romano.
Nadácia nesúca meno svätého františkánskeho mučeníka sa s výzvou k vytrvalému budovaniu mierovej budúcnosti obracia na mladé generácie Európanov práve na mieste, kde Maximilian Kolbe obetoval svoj život, povedal bamberský arcibiskup a ďalej pokračoval.
Mladí z celej Európy sa musia stať podporovateľmi mieru, a to aj mimo európskych hraníc, v Afrike, v Ázii a v Latinskej Amerike. Osvienčím je miesto, kde je možné vidieť hrozné následky konfliktu medzi ľuďmi, národnosťami a krajinami. Osvienčím dosvedčuje viac ako ktorékoľvek iné miesto na svete, až pokiaľ sú ľudia schopní zájsť v ubližovaní jeden druhému. Hrôzy Osvienčimu sa nesmú zopakovať na žiadnom mieste na svete. Svätý Maximilián Kolbe je našim patrónom a vzorom.
Toľko zo slov monsignora Ludvíka Šika. Na 6-dňovom seminári, ktorý potrvá do 16. augusta, sa zúčastní okrem iných aj poľský primas, hniezdianský arcibiskup monsignor Vojčech Polak.
Kanada. Nemôžeme akceptovať nemorálne správanie niektorých kanadských banských spoločností, ktoré sa v Latinskej Amerike alebo na iných miestach vo svete využívaním nedostatkov legislatívy vyhýbajú svojej etickej zodpovednosti. Aj tieto slová napísal monsignor Douglas Crosby, predseda konferencie biskupov Kanady, vo svojom liste adresovanom predsedovi kanadskej vlády Justinovi Trudeauovi.
Predseda konferencie biskupov Kanady chce upozorniť na negatívne dôsledky ťažby nerastného bohatstva v krajinách, kde činnosť nadnárodných spoločností nie je kontrolovaná zákonom. Ich podnikateľské správanie má zlý vplyv tak na životné prostredie, ako aj na domorodé obyvateľstvo.
Monsignor Crosby vyzýva k väčšej kontrole a žiada, aby sa kanadské spoločnosti, aj keď ťažia mimo územia krajiny, riadili zásadami ochrany prírody a rešpektovania ľudských práv na rovnakej úrovni, ako to musia robiť na území Kanady. V liste kanadský biskup žiada, aby porušovania zákonov o životnom prostredí a porušovania ľudských práv zo strany kanadských banských spoločností v zahraničí boli posudzované podľa kanadských zákonov.
Teraz už dáme priestor zamysleniu pátra Milana Bubáka k zajtrajšej nedeli.
Posolstvo dnešnej nedele o apoštoloch v loďke zmietajúcej sa pod náporom vetra uprostred noci na Galilejskom jazere bude asi ťažké, milí priatelia, naplno pochopiť bez posolstva minulej nedele. To sme si však nečítali, pretože na minulú nedelu nám pripadol sviatok Pánovho premenenia. Bude teda dobré, keď sa pozrieme na to, čo sa stalo pred touto plavbou apoštolov a čo sa teda malo pôvodne čítať v liturgii Božieho slova minulej nedele. Išlo o udalosť zázračného nasýtenia zástupov 5 chlebmi a 2 rybami, ktoré sa udialo na pustatine. Nasýtených ľudí bolo, ako hovorí evangelista, okrem žien a detí asi 5000 mužov. Apoštoli mali pri tomto nasýtení dôležitú rolu. Boli to oni, kto chodili pomedzi ľudí a dávali každému jedlo. A tak sa zrejme cítili tak trocha v centre pozornosti a možno tak trocha aj ako celebrity. A toto si pochopiteľne chceli aj vychutnať. No Ježiš urobí tomuto ich vychutnávaniu rázny koniec. Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy, hovorí evangelista. Aké to muselo byť pre nich sklamanie? Ich pošle zo scény preč a zástupy ľudí odprevádza iba on sám bez nich. Bez ohľadu na ich zásluhy, na ich únavu, na to, že už nastáva noc a že nad jazerom sa tvoria zlovesné mračná, učeníci musia poslúchnuť a ísť. Nie je treba žiadnej fantázie, aby sme si predstavili sklamanie učeníkov. S Pánom je to však tak. Nikto, kto chce byť blízko Neho, a teda aj blízko Jeho kríža, nebude takéto skúšky poslušnosti a viery ušetrený. Žijeme v znamení a v tieni kríža. A tam patrí aj noc samoty, neúspechu, pocitu, že nás opustil Boh a že náš údel je nezmyselný. Boh nás teda musí občas na silu strčiť do tieňa kríža, pretože my sa mu snažíme vyhýbať. Po každom úspechu duchovného života alebo povolania takmer s istotou na človeka príde tmavá noc duše a človek nechápe, prečo táto skúška prišla práve na neho a práve teraz. Biblická odpoveď je v slovách hneď, ako Ježiš nasýtil zástupy im rozkázal. V slovenskom texte namiesto slova hneď na začiatku vety je slovo len čo je však to isté. Pán nenechá svojich vyvolených vychutnať radosť z úspechu zázračného nasýtenia, ale hneď ich podrobuje trpkej nočnej skúške nervov a svalov. Boh svojich spolupracovníkov nešetrí a práve po radostiach úspechu na nich posiela skúšku viery. Kto dostal milosť radosti, dostáva obyčajne aj test, v ktorom sa má možnosť osvedčiť. Ako každý deň, aj deň viery má svoju noc. A ako každé more, aj Božie more obsahuje chvíľky slnka a radosti, ale aj chvíľky nepokoja a búrky. Konečne nesmieme prehliadnuť, že to slovíčko hneď sa v našom príbehu o skúške nachádza ešte raz. V okamihu najväčšej úzkosti a nebezpečenstva, keď Petrovi hrozí, že sa utopí a on volá o pomoc, evangelista píše, Ježiš hneď vystrel ruku a zachytil ho. Boh dopúšťa, ale neopúšťa. Keď je núdza najväčšia, pomoc Božia najbližšia, hovorí ľudová múdrosť. A tieto jej slová sú vyjadrením presvedčenia, ktoré žiari nielen z nášho dnešného úryvku, ale aj z iných miest evanjelia. Na túto pravdu by sme preto nemali nikdy, obzvlášť keď sa nachádzame vo svojej temnej noci, zabudnúť. Oddaná dôvera v Pána z nej plynúca nám tak pomôže prekonať každú skúšku viery a poslušnosti. Je zaujímavé, že iba evangelista Matúš nám zaznamenal Petrovo dobrodružstvo nočnej jazdy po rozbúrenom jazere. Petrov cholerický temperament podliehal často silným výkyvom striedavého nadšenia a depresie. Tak je tomu aj teraz. Najprv sklamanie z núteného odchodu po nasýtení davu ľudí a k tomu únava zo zúfalého veslovania proti silnému vetru. Potom náhla radosť zo zistenia, že Kristus ide po vlnách smerom k ním a nadšená túžba ísť mu v ústrety. A nakoniec strach z nebezpečenstva a z vlastnej odvahy. Spasiteľ ho zachraňuje, no jeho krhavé slová k Petrovi sa nám zdajú na náš vkus až príliš prísne. Maloverný, prečo si pochyboval? Kto z nás by v takejto situácii nepochyboval? Zrakom viery tu však vidíme dôležité poučenie. Ježiš od Petra žiada neobyčajnú vieru a dôveru, ktorá nikdy nebude pochybovať o Božej moci a dôvere a ktorá nezmizne za žiadnych okolností. Spasiteľ Ježiš však vedel, že o základ takejto viery pre Petra a ostatných jeho učeníkov, totiž o preukázanie svojho božstva, sa musí najprv on postarať. A presne toto je zmysel všetkých jeho predchádzajúcich zázrakov, ktorých boli jeho apoštoli svedkami. A zvlášť tohto posledného, rozmnoženia chleba a rýb. Pán Ježiš týmto zážitkom svojho budúceho prvého pápeža a všetkých jeho nástupcov učil, že cirkev, ktorú budú viesť, sa bude často podobať tejto Petrovej loďke, namáhavo sa plaviacej v noci po rozbúrených vlnách. Že ju čakajú temné doby kríz a otrasov, vonkajších búrok a vnútorných nebezpečných prúdov heresa nejednoty, ba i rozkladu, neistota na nových dejinných cestách a únava jeho vodcov. A pritom bude Boh dlho mlčať, prihliadať sa a ponechávať svojich verných v ich námahách osamelých, tak ako vtedy na jazere. Ako pekne presne toto vyjadril odchádzajúci pápež Benedikt XVI pri svojej poslednej audiencii 27. februára 2013, odvolávajúc sa na túto udalosť z písma, aj keď nie na tú našu od Matúša, ale na inú z evangelistu Marka, ktorá je však podobná. Po 8 rokoch môžem povedať, že Pán ma viedol, bol pri mne, denne som mohol vnímať jeho prítomnosť. Na tomto úseku cesty cirkvi boli chvíle radosti a svetla, ale i momenty neľahké. Cítil som sa ako svätý Peter s apoštolmi v loďke na Galilejskom jazere. Pán nám daroval mnohé slnečné dni a jemný vánok, dni hojného rybolovu. Boli i chvíle, keď sa voda dvíhala a dul protivietor, ako počas celých dejín cirkvi. A zdalo sa, že Pán spí. Vždy som však vedel, že Pán je v tej loďke prítomný. Vždy som vedel, že loďka cirkvi nie je moja, nie je naša, ale jeho. A Pán nedovolí, aby sa potopila. On je jej vodcom, iste, že aj prostredníctvom ľudí, ktorých si vybral, pretože tak chcel. Toto bola a je istota, ktorú nič nemôže zatieniť. Čo tu je treba, a to Benedikt ako to vidíme aj robil, je uchovať si nezlomnú dôveru, že Pán nad Petrovou loďkou a nad ním samotným bdie a že ju i jeho uchrání. Podobne môžeme, milí priatelia, obraz topiaceho sa zachráneného Petra aplikovať aj na svoj vlastný osobný život, na jeho únavu, depresie a búrky. Aj u nás je Pán na vrchu, kde sa modlí a dlho sa len prizerá našim bojom o dobro. No v pravú chvíľu nám určite príde naproti a nenechá nás zahynúť. Veríme tomu.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.